Jeg husker ikke helt riktig, men det vel tredje eller fjerde gangen jeg her på Bårdøy med Eliezer. Har vært noen ganger her inne på Spangereid, på bedhuset der, men her det vel tredje eller fjerde året vi har ligget her, rett som jeg husker. Par dager nå, to-tre dager nå, så skal jeg gå i land, da mønstrer jeg av for denne gangen. Det skal bli godt å få en pause, og jeg har vært med nå et par små avbrekk. Jeg har vært med nå siden 18. august, det akkurat en måned i dag. Og det får en merke at den ikke bare ånd, ikke sant? Det tenker jeg du merker ofte. Jeg ikke bare ånd. Vi trenger å komme avsides av og til. Å få hvile ut selv om det en stor ting og en salig ting, å få lov til å reise med Guds ord og få lov til å dele det med folk, så er det altså sånn. Jeg tenker på dette med kristenlivet altså. Det er et forunderlig liv. Det er så annerledes enn det jeg hadde tenkt meg på forhånd. For jeg gjorde jo mine tanker jeg også om hvordan det skulle være, og hvordan det var rett og slett å være en kristen. Og så er det omtrent motsatt av hva jeg tenkte. Det er et forundret liv. Det er motsatt av verdens vis, altså. Gud seiret i sin svakhet. Og slik er det også for oss. Vi seirer i vår svakhet. Det er ingen annen måte å seire på i Guds rike enn i din svakhet. Ikke forsøk å bli sterk, for da har du tapt. Det er mye bedrag ute og går her i dag når det gjelder nettopp det. Derfor så får vi også all denne bønn ifra de troende om at Gud må gi oss kraft, og han må gi oss styrke, og det er ikke måte på liksom. Nei, det er din svakhet du seirer som kristen, for da bor Kristi kraft i deg. Nei, når jeg er svak, da er jeg sterk, sier apostelen. For da kan Kristi kraft bo i meg. Det er vel et annerledes liv enn hva verden tilbyr, ikke sant? Og hva du kan få tilbudt i mange, mange kristne sammenhenger i dag. Derfor roser jeg meg av min svakhet, sier han, av min skrøpelighet. Jeg har spurt det i mange forsamlinger etter hvert. Når hørte du sist en kristen rose seg av sin skrøpelighet? Jeg vet ikke om du noensinne har hørt det. Det gjorde apostelen, for han så inn i hva dette var for noe. Det er Guds visdom. Du skal få lov til å være svak. Du skal ikke være så redd for det. Du må ikke tenke at han har glemt deg, for den ikke har gått slik som du tenkte og du ønsket. Han har sin vei med oss. Og det eneste vi kan gjøre for å si det sånn, det er å ha tillit til at han har tatt seg av vår sak. Han svikter ikke, han som ga løftet, han er trofast. Og så kan du få lov til å legge av deg alt dette kravet som du møter så mye av i dag, at du må være så sterk i alle sammenhenger, og du som er en kristen, du skulle jo også videre og så videre. Du skal få lov til å være akkurat sånn som du er. Så svak, så elendig, så snart til å falle i så mange sammenhenger. Gud tar seg av de syke, for det er de som trenger til lege, sier han. Og det er en lege han er for de syke. Ikke for de oppreiste, ikke for de friske, ikke for de rettferdige, men for syke, for syndere, for fortapte mennesker, som ikke får dette her til. Og det er godt at Gud er slik. Han har ordnet den saken for deg. Og så får de andre prøve å komme fram til himmelen så godt de kan. Men det kan jeg love deg allerede i kveld at det vil ikke lykkes. Det var bare en som kunne gå gjennom den trange porten. Og det var Jesus Kristus selv. Og det gjorde han for deg. Skal du få komme etter på det grunnlaget? Og det er godt. Jeg skal lese et av disse kjente ordene i skriften i dag. Fra Jesaja 53. I Jesu navn, hvem trodde det budskap vi hørte, og for hvem ble Herrens arm åpenbart? Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i ham. Han svarte ikke til våre forventninger og tanker om det altså. Foraktet var han og forlatt av mennesker. En smertenes mann, vel kjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet ham for intet. Med større forakt kan du ikke vise noen enn å akte ham for intet, ikke sant? Ja, Guds møte med verden, det. Sannelig våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Ja, Herre Jesus, dette var dine ord, og du velsigne dem med din hellige ånd, at vi kan få se hva som egentlig står her. Herre Jesus, vi ber om det, ditt dyrebare navn. Det er ditt ord. Herre, la oss høre det i sannhet. Amen. Som sagt så er jo dette her et ord i skriften som alle troende er vel kjent med. Det er som i Johannes 3,16 omtrent, ikke sant? Et ord de fleste kan utenat. Det er fare forbundet med det, vet du. Det en tror en kan, det har en gjerne tendens til å fare fort forbi. Ikke sant? Ja. Det der kan en jo. Det blir et slikt ord som det er fint å skrive opp og tegne noen blomster rundt omkring og sende til venner og så videre, ikke sant? Som en hilsen, men har en forstått innholdet i ordet? Det er et spørsmål vel verdt å stanse opp for. Hvem trodde det budskapet vi hørte, spurte han, profeten. Ja, hvem trodde det? Hvem har hørt og sett dette ordet på en slik måte at den har altså tatt sin tilflukt til det som blir forkynt for sin egen del? Tross synder og men, det er heile mi æra. Så har altså dette Guds ordet talt i mitt hjerte på en slik måte at jeg flyr til ham allikevel, selv om jeg vet at jeg har med den hellige å gjøre. Akkurat som denne tolleren som sto der nede ved døra og slo seg for sitt bryst, Gud, vær meg synder nådig. Han visste hvem han var. Men han henvender seg til Gud allikevel. Og så lyder dette vidunderlige ord om han altså. Jesus sier det like ut. Han gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus. Så sto det en annen der altså takka Gud for at han ikke var som andre mennesker. Han takka Gud for det. At det ikke er som denne narkoman, eller kriminell, eller denne hora, eller hva det måtte være. Jeg er jo ikke sånn, takk Gud. Denne gikk ikke rettferdiggjort igjen til sitt hus. Han fikk ingenting. Han takka Gud. Ja, det står her rett for øya våre, talt like ut til oss, den for hvem Herrens arm ble åpenbart. Det er sagt om kristendommen at det er en åpenbaringsreligion. Det var altså en dag i mitt liv da denne armen ble åpenbart for meg. Jeg fikk se hva frelsen var. Jeg fikk se hvem Jesus var. Det var det slutt på alt dere strevet, vet du. Og ja da, jeg begynner igjen, stadig igjen, altså, men jeg har noe sett det. Før så trodde jeg det måtte være sånn. Nå ser jeg at det er den største synd jeg kan begå. Er å ville ta meg til himmelen på egen hånd, eller ved hjelp av noe som helst annet enn det offer som Gud la på himmelens alter. Det som ligger der og taler din sak nå. Vil du til himmel og salighet? Vil du ha samfunn med Gud? Vil du være en kristen på noe annet grunnlag enn dette offeret? Så er det den verste synd du kan begå. Tenkte kanskje det var hor og tyveri og løgn og ja, ille alt sammen. Det er ikke noe som er så stor synd som det. Å legge noe til Guds offer. Han har jo talt til meg og deg. Han har sagt at det er nok. Han har tatt imot i himmelen. Det er nok det som Jesus gjorde.
Det vi leser om i denne teksten, den personen som blir fremstilt for oss her, det Herrens arm, rakt ut til vår frelse. Har du sett det? Det altså den hånd som skal gripe deg og holde deg fast i frelsen. Det en hånd som ikke kan svikte, det et fullbrakt verk. Kanskje holder du på å streve og arbeide med deg selv, gjøre forbedringer og legge av deg synder og uvaner og så videre. Godt vite hvordan du gjorde det. Og så vil jeg stille et spørsmål om det ikke finnes verdslige mennesker som kan gjøre dette like bra og kanskje bedre enn deg. Ja, men da kommer de til himmelen før deg, hvis det det du skal gå ut på. Eller kanskje gjøre en innsats i Guds rike, som det gjerne heter, og det må han da bli glad for og lønne deg for, vet du. Hvis du vil gjøre noe for han. Tror du det nok kraft i denne din arm til frelse? Tror du Gud kan styrke deg på en slik måte at du blir en sånn kristen at du kan høre hjemme i himmel og salighet? Eller at du kan leve fortrolig med Gud? Tenk om Jesus kom nå i denne stund. Tenk om døden kom nå mens du ennå strever og arbeider. Det kunne jo skje. Ikke sant? Men hør nå hva skriften vitner om Herrens arm. Se, ja se, Herrens hånd ikke for kort til å frelse. Det hva Jesus bekrefter han roper ut, vet du, det fullbrakt. Herrens arm ikke for kort å frelse, for det var der du ble frelst. Ved det som skjedde der på det korsets tre. Var der Gud frelste din sjel. Så det om å gjøre da at du og jeg får del i denne frelsen. Og det kan bare skje gjennom at vi hører det budskapet forkynt. For Gud har gjort alt. Det derfor vi forkynner. Herrens arm, altså det som fullbrakt, du vet, det jo tilstrekkelig, det vet du. Og det trengs ikke noe tillegg da, når det fullbrakt. Og om det fullbrakte verk ikke var tilstrekkelig, så... Ja, så var det jo ikke fullbrakt, ikke sant? Det jo et løp som lå foran Jesus. Det var noe han måtte fylle ennå, altså. Det var noe han måtte oppfylle, noe han måtte gjøre. Og når han har gjort alt dette her som Gud krevde, så kan han si at nå det ferdig. Det fullbrakt. Og da skal altså ikke du og jeg komme og prøve å legge noe til det. Krevdes det noe i tillegg, ja, da var vi jo tilbake til startpunkt igjen, ikke sant? Og da var vi fremdeles i våre synder, da var vi fremdeles fortapt. Men hva det vi ser når vi hører dette fullbrakt? Hva det du ser da? Jo, det en korsfestet mann. Du ser altså et menneske som blir henrettet. Som ligger under for sine fiender. Da skjer det liksom en kortslutning, ikke sant? For tanken altså. Det kan da ikke være noen seier i en person som fienden har naglet til et tre og som faktisk dør. Kan det ikke være noen seier i det? Det nettopp som profeterte i teksten vår. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende som vi kunne ha vår lyst i ham. Foraktet var han og forlatt av mennesker. En smertenes mann, velkjent med sykdom. Han var som en folk skjuler sitt åsyn for. Foraktet og jaktet ham for intet. Og når Gud griper inn, ja, da det liksom ikke måte på hvor god han ikke sant? Men når han ikke griper inn, han ikke god da? Det som Israels folk i ørkenen da de vandret der, da Gud grep inn, så lovpriste de, og da sang de, og da dansa de. Det var ikke måte på hvor god Gud var da. Men når vanskelighetene kom, så forbanna de sin utgang av Egypten. At de noen gang hadde forlatt det landet. Og sånn det jo også i dag. Det vel mange som kan synes som Jesus, som et godt menneske. En person som gjorde mye godt, talte mange kloke og vise ord og lignende. Eller om kristendommen. Slik som de har laget den til for seg selv, en å komme til med alle ting. En som kan gi meg en følelse av fred, eller til og med sterke religiøse opplevelser til tider, eller kirkekunst og kirkemusikk og kirkerommet stillhet, har hørt om det, sikkert. Men smertenes mann, hvem vil ha med han å gjøre? Han som verden forakter. Han som måtte forsone Gud på grunn av din synd ved sine smerter, sin død og sitt blod. Nei, han altså ikke like spiselig for alle. De ting jeg nå nevnte altså tidligere her, det ikke noe galt i dem i og for seg, vet du. Det jo sånn vi lever vårt liv som kristne her i verden, mer og mindre da. Men det uten denne smertenes mann, frelseren og forsoneren, ja, da dette kun religiøsitet. Om Jesu navnet brukes aldri så mye, om du roser aldri så mye av hvor god han er. Det religiøsitet. Det noe som borte. Selve kjernen. Forsoningen. Som måtte til for at du og jeg skulle kunne ha med Gud å gjøre. Og det like lite frelse i det som en hvilken som helst annen religion i denne verden. Det det alvorlige. Det det vi kaller for kristelig religiøsitet. Det fullt ut religiøsitet som aldri bringer noen frelse. Det var masse kvinner som følte etter Jesus ut til dette Golgata kors. Han gikk der og dro korset ut igjennom. De gikk og gråt over ham. Og så vender han seg til dem. Ble han glad da? Det var noen som gråt over ham. Gråt ikke over meg, men gråt over dere selv og deres barn. For gjør de dette med det grønne tre, hva da med de visne? Ja. Han tar ikke imot vårt, skjønner du. Han gir sitt til oss. Gud visste dette. Han vet hva menneskesinn og menneskehjertet er opptatt med. Det vet også djevelen. Så når det gjelder dette her å skape avguder, altså det som man trekker mennesket etter seg, så gjelder det å skape dette her som kalles for image, vet du. Ja. Du hørte om det? Altså et uttrykk som kan trekke til seg, imponere eller lignende altså. Du ser det særlig innenfor pop- og rockeverden, for eksempel, kan du skape et godt image utseendemessig, eller måten som en ter seg på så, og fremstår på, ja, så behøver den ikke være en god musiker og sanger engang for å lykkes. For folk ser på det, og de trekkes til det. Og du kan få det rette uttrykket. Du ser det samme på fotballstjerner og politikere, og før i tida særlig på hærførere, vet du. Fremtoning og et image, altså et uttrykk av kraft og besluttsomhet, som jo noe som mennesket virkelig lett faller for. Ja. Dette føres ofte inn i kristens sammenheng også. Vi må ha et image, et uttrykk som folk kan synes om. Guds ord derimot taler slik om det. Sett ikke lit til fyrster, til et menneskebarn som ikke kan frelse, far hans ånd ut, så vender han tilbake til sin jord, samme dag forbi med hans planer. Det med andre ord et bedrag, dette her. Og fortsetter så, salig den som har Jakobs Gud til sin hjelp, og som setter sitt håp til Herren sin Gud, han som skapte himmel og jord. havet og alt som I dem han som trofast til evig tid, og så videre. Men igjen, hvordan fremstår så han I sin seier? Jo, hengende som et blødende lam på et kors. Kjenner du på anstøtet? Ja, det han du skal forkynne for verden. Det der Guds kjærlighet blir åpenbart. Jesus kunne du ikke framstått mer I en kraft som vi forstår oss på. En som kunne levne oss mer ære når vi skal gå ut. Noe som verden kunne like, som kunne fridde oss fra den forakt og hån og spott som følger med troen på den korsfestede. Det var altså dette anstøtet som førte Judas I fortapelsen. Og det mange I dag som vil fremstille en Jesus og et Guds rike som stemmer overens med Judas' ånd. Noe som noe liksom. Altså en Jesus som kan være noe I naturlige menneskers øyne. Men hør hva Jesus sier til deg nå. Salig den som ikke tar anstøt av meg. Salig den. Det var ikke rare kravet du fikk, var det det? Du må forstå, sier han, at den elendighet, den svakhet og ynkelighet du ser jeg bærer I denne verden, den egentlig ikke min. For jeg Herren, men den din. Det derfor jeg framstår slik, for jeg bærer ditt. Det var han villig til. Å bli fattig for at du skulle bli rik. Han tog på sig vår fattigdom, står det, og det altså en fattigdom in til døden. Vil du se den ytterste fattigdom? Ja, da må du vel til et sted I Afrika eller Asia, for eksempel, for å se den ytterste fattigdom. Nei, du skal se på et dødt menneske. Der ser du sannheten om oss. Slik skal også verdens rikeste og mest talentfulle person ligge en dag. Det duger altså ikke til noe annet enn å graves ned. Det ytterste fattigdom. Den har du og jeg del I. Den måtte Jesus bære. Derfor da Jesus tog på sig vår fattigdom, I det øyeblikk så var han dødsdømt. Og årsaken til denne vår fattigdom, det synden, som det står I Romerne 6:23. Syndens lønn døden. Jo, da mennesket skal få se Jesus I sin kraft og herlighet, så mye kraft og herlighet de bare måtte ønske seg til sitt verdslige og gudfientlige vesen. De som sto der og spottet ham, la ham nå stige ned av korset, så skal vi tro på ham, sa de. Ser du? Altså, vis oss den type kraft, for det vel slik Guds kraft viser seg I verden, ikke sant? Gjør det, så skal vi tro. Vi skal få se ham stige ned fra selve himmelen, men den dagen det for sent. Den dagen det ingen frelser å finne noe sted, bare fortærer han ild, altså. Det dommen som kommer. Men du som vil høre, du som vil lære Jesus å kjenne, som vil bli frelst, du må I akt på grunnen til hans svakhet og elendighet. For det sagt like ut også her I teksten. Bare hør, sannelig. Våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig, men han ble såret for våre overtredelser. Knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Derfor står det om dette her når når det nye rike kommer, så du skal sitte på Herrens fang, og så skal det ikke være noen plager mer. Ingen pine, ingen gråt, ingen skrik, ingen tårer, ikke sant? Fordi han bar nettopp det. Han ropte til Gud under tårer, står det. For at du skulle slippe det en dag. Det handler jo om oss, dette her. Våre sykdommer, våre piner, våre overtredelser, våre misgjerninger handler om oss. Det bar Jesus. Det ble lagt på ham. Det var altså hva vi hadde og har som naturlige mennesker. Sykdommer, piner, overtredelser og misgjerninger. Det er det vi har. Det er ikke mye å bringe Gud, ikke sant? Ja, det er vår rikdom, den som vi tilegner oss den dagen vi åt av denne frukten. Den rikdom vi fortsetter å tilegne oss så lenge vi fortsetter å ete av den. Vår rikdom, sykdom, ja, sykdom inn til døden. Piner, leste vi også, uro, bekymringer, angst og så videre, ikke sant? Alle disse pinene som fulgte med synda. Her, og for ikke å tale om evigheten, om ikke blir frelst i tide. Overtredelser og misgjerninger. Vi overtreder og gjør gjerninger imot kjærlighetens fullkomne lov og vilje, nemlig mot Guds vilje. Bryter den. Derfor Jesu elendighet, derfor Jesu kors. Derfor salig er den som ikke tar anstøt av meg. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og i hans sår har vi fått legedom. Derfor gjorde han det. For at du skulle ha fred. Tenk på det. For at du skulle ha legedom. Ikke først og fremst en følbar fred, men fred med Gud. Han har gjort fred med Gud i ditt sted. Han er vår fred, vitner ordet. Vet, alle bilder halter altså, de gjør det, men en gang så lå jo Norge og Tyskland i krig, ikke sant? Det lever mennesker ennå som husker det, at det var tilfelle. Sånn er det ikke nå. Nå er det fred med dem. Kan du føle det? Nei, du føler jo ikke det. Men det er et faktum. Han er vår fred med Gud. Ikke først og fremst en legedom som du kan spore i ditt eget hjerte, men legedom ved hans sår. Det er Jesus alt. At synet av dette fører med seg en følbar fred og kan legge en demper på visse ting, det er så det, men vår frelse er grunnet på noe langt fastere enn det som skjer i oss. Det er gitt oss i Jesus Kristus, og er dermed uforanderlig. Det er så visst ikke jeg også. Jeg har kastet sitt og ditt av så mange underlige ting. Men det gjør ikke han, forstår, som er din fred. Han som er din frelse. Det finnes ikke skygge i ham, altså. Skiftende skygge, står det. Han er og blir den samme. Han bærer navnet «Jeg er». Ser du det? Ikke noe av dette som har skjedd i mitt og ditt liv, hva det så er, har forandret noe på det. Og igjen, han glemmer ingen som tar sin tilflukt av ham. Ingen. Samme hva som skjer. Hva har skjedd, eller hva det måtte være. Samme hvordan du har det. Han er den samme. Det skal du få lov til å takke ham for. For det kan ikke svikte. Svikta det, da skulle du en dag kunne stå for Gud og si at han ikke holdt ord. Og den dagen kommer aldri til å komme. Men vi aktet han for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Så feil tar våre tanker altså. Det var vår synd som fikk sin straff der på dette korsets tre. Vi skal lese verset etter teksten vår til slutt, det som står videre. Vi for alle vill som får. Vi vendte oss hver til sin vei, men Herren lot en skyld som lå på oss alle ramme ham. Vi for alle vill som får. Er ingen unntatt, heller ikke du som i kveld. Alle står det. Vi vendte oss hver til sin vei. Vi lot altså våre egne tanker stake ut veien for oss, altså, også når det gjelder kristenliv og frelse og kristendom. Jeg kristen på min måte, kan du høre sagt. Jeg vil si, fall heller på kne for Gud, og så rop til ham om at man må bli kristen på den eneste måte det mulig å være kristen på. Og det bare han som vet. Hvis du har hevder og... Men så leser vi her da, det sanne grunnlag for alt som heter kristendom og frelse. Men Herren lot en skyld som lå på oss alle. Alle her nå. Ramme ham. Det eneste grunnlag for å være kristen. Du verden. Hvis du hevder å ha fattet noe av dette, og så kan gå bort og leve i åpenbar strid med Guds ord, ja, da åpenbarer du at du ikke har fattet noe av dette. Det mange som sier det, vet du, at når det sånn, ja, men da kan vi jo bare fortsette å leve som hedninger, da kan vi jo bare fortsette å synde. Det virker ikke sånn, skjønner du. Nei. Du er fortsatt en gammel synder som stadig faller, som stadig går imot Guds ord, og... Stadig forgår deg. Det er umulig noe annet, vet du, så lenge du bærer dette gamle mennesket i deg. Men du vil jo ikke være sånn. Nå er det blitt synd. Nå er det blitt noe du bekjenner for Gud. Nå er det blitt noe du ikke kan leve i, altså. Det har blitt et livs store problem. Synd altså forderver alt i livet ditt. Det driver deg til Jesus, gjør det ikke? Gud er forsonet ved denne Jesu Kristi gjerning, så skal du også la det være nok for deg. Altså det som er nok for Gud, det må da vel være nok også for deg, ikke sant? Han sier meg det også nå i kveld, at det er nok for meg, sier han, det Jesus har gjort. Jeg har fått betaling for din sjel, for alle dine synder. Da må det være nok for meg også. Jeg nevnte til å begynne med at det er visse ord vi farer fort over fordi vi tror vi kan det. Jeg vet ikke hva du sier nå. Kan du det? Jeg kan det ikke. Jeg må stadig forundre meg over dette her. Stadig få det på ny, slik som disse israelittene fikk det ut i ørken, denne mannen som kom hver eneste dag. Du måtte spise det på ny. Er det ikke sånn? Hva med Johannes 3, 16, den såkalte lille Bibel? Kan du det, så står det her. For så, altså på denne måte, da ser du korset for deg, har Gud elsket verden, at han ga oss sin sønn den borne for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men av evig liv. Ja. Kan du det? Eller er det noe du riktig nok får tro ved Guds nåde, men altså aldri slutter å forundre deg over? Ja, Herre Jesus, det er sant, vi må bare forundre oss over denne store nåde du har vist oss, at du var villig å gå i mitt sted for at jeg skulle leve ved deg. Måtte det gå for hjertene her også i kveld, hver enkelt av oss, at dette er nok for tid og evighet. Dette forklarer alt for oss i grunn. Om vi bare kunne se det. Amen.